Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Da li je Jugoslavija osnovana na području sukoba dve imperije, Austro-Ugarske monarhije i Otomanskog carstva, bila unapred osuđena na propast? Da li je nastala kao jedan od najvećih kulturnih i društvenih eksperimenata u istoriji? Da li je nastala kao potez Britanije i Francuske da bi se blokirala Nemačka? Ili je prosto Jugoslavija bila izraz istorijske težnje jugoslavenskih naroda za zajedničkom državom? Kako se zapravo razvijala istorija jugoslovenstva? Koliko je ona važna za razumevanje i sadašnjeg trenutka i na koji način se odnosimo prema onome što se zove Balkan? Kako smo se odnosili nekada? O tome najpre profesor dr. Dubravka Stojanović.
Ta ideja se politički vrlo jasno izražava posle smene na prestolu 1903. godine, kad Srbija kreće jednim drugim političkim pravcem, ali ja sam radila neke istraživanja recimo sfere svakodnevnog života, života Beograda, recimo 90. godina 19. veka, i ta istraživanja koja su pre svega zasnovana na štampi, recimo večernjim novostima koje su tada bile odlične, odličan izvor za nas istoričare, pokazuje da su postojale vrlo mnogostruke veze između naroda koji će ući u Jugoslaviju mnogo pre nego što su politički formulisani ti programi. Imamo, recimo, vrlo dirljive opise da, ne znam, dođe, na primer, zagrebačka operska diva krajem 90. godina, peva u Narodnom pozorištu i kad se završi ta predstava, čeka je pun trg ljudi koji skandiraju, koji od uzbuđenja plaču, koji nju prate posle na železničku stanicu, daju joj gibanicu za put, to su novine vrlo detaljno pratile, ili recimo scena u kojoj tri slovenačka bicikliste recimo dolaze u Beograd, pa tu ih opet sačekuje pun trg, a oni odlaze u Kragujevac gde je bila neka poplava da pomognu stanovnicima Kragujevca da reše posljedice poplave. Dakle, ja sam analizirala niz tih pojava tog nečeg što sam ja nazvala svakodnevno jugoslovenstvo, koje se videlo kao neka potreba tih ljudi da se upoznaju, da o tim sličnostima na neki način razgovaraju. Posle 1903. to ulazi jasno u političke programe i možemo da kažemo da 1904. je to jasno državni program. To se najbolje vidi po takozvanim krunidbenim svečanostima, jer 1904. kralj Petar krunisan. I čitava ta godina bila obeležena tim što se zvalo krunidbene svečanosti, koje su sve bile u jugoslovenskom duhu. Dakle, tad je bila prva jugoslovenska izložba na kojoj su svoje radove izlagali slikari iz svih jugoslovenskih zemalja. Dalje je bio kongres jugoslovenskih novinara. Zatim su kulturno-umetnička društva, folklorna društva takođe imala svoje koncerte. Bilo je jugoslovensko veče u Narodnom pozorištu gde je prisustvovao kralj i većina najvažnijih političara, gde su se čitale pesme, izvodili komadi. Dakle, ako analiziramo samo 1904. Dakle, povodom krunisanja novog kralja sve se zove jugoslovensko, dakle nije to neko ime koje je kasnije napravljeno nego već tada, i analize u stvari pokazuju da su čak i konzervativne stranke, kakva je recimo bila napredna stranka Stojana Novakovića, u stvari prihvatile jugoslovenstvo čak i 10 godina pre Prvog svetskog rata, jer su pre svega bili svesni da bi bez takvog programa ne bi bilo moguće srušiti Austro-Ugarsku na ovom prostoru i da bi bilo skoro nemoguće napraviti neke male države čije bi granice bilo vrlo teško utvrditi. Prema tome, jugoslovenstvo se pojavljuje i kao jedna kulturna potreba na ovim oblastima koje sam opisala, ali se pojavljuje i kao jedno, da kažem, racionalno rešenje. To nije samo neki romantičarski san, neka potpuna utopija, nego jedan program koji je nastao iz potrebe da se čitav taj trusni prostor izmešanih naroda što pre stabilizuje.
Koliko je zapravo strani faktor važan kada je u pitanju Balkan, o tome Dubravka Stojanović.
Velike sile su tokom čitavog Prvog svjetskog rata bile vrlo sumnjičeve prema srpskim interesima iz više razloga. Pre svega one su želele da delom tih teritorija koje je Srbija videla kao buduće jugoslovenske teritorije trguju i da na taj način kupe učešće nekih balkanskih država na svojoj strani. Dakle, Italije je nuđeno nešto na Jadranu, Bugarskoj su nuđeni delovi Makedonije, Rumuniji je nuđen Banat i delovi današnje Vojvodine i tako dalje. Prema tome, to je bila neka teritorija, da tako kažemo, za trgovinu. Prema tome, ni s te strane velike sile nisu mogle da vide tu veliku jugoslovensku državu na kraju rata, a kažem, pre svega je pitanje bilo ne samo Jugoslavije, nego šta uopšte sa tom ogromnom teritorijom koja je nekada obuhvatala Austro-Ugarska. Dakle, tada još uvek ideja stvaranja nacionalnih država koje će biti stvorene i Poljske i Čehoslovačke i naravno Mađarske kao dela Austro-Ugarske nije bila zamisliva pre, ako ništa drugo, tih Wilsonovih 14 tačaka iz 1917, pogotovo od svih događaja 1918. Prema tome, tu nije bilo tokom rata neko veliko raspoloženje za Jugoslaviju, međutim, kada je već bilo jasno da će nacionalne države nastati na teritoriji Austro-Ugarske, ove elite koje će kasnije stvoriti, koje su stvorile Jugoslaviju, požurile su da je već 1. decembra proglase njeno ujedinjenje i na taj način učine taj fait accompli, posle kojeg ostaju naravno diplomatski pregovori, ali država je na taj način stvorena. Naravno, vidjet ćemo da su problemi tek nastupili posle na konferenciji mira u Parizu, gde je jugoslovenska delegacija uz pomoć velikog broja naših naučnika, u prvom redu Mihajla Pupina, morala da se bori maltene za svako selo i da brani zamišljenu teritoriju Jugoslavije od pretenzija susednih država, i na taj način su dobijeni i Banat današnji i delovi Bačke prema Mađarskoj i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ta borba daleko toga da je bila završena, ona će u pravoj meri tek da se vodi na konferenciji mira u Parizu, a sa Italijom tek kasnije će biti rešeni problemi razgraničenja, ostao je tu problem i Rijeke i mnogi drugi problemi, tako da ta država nije imala mnogo naklonosti ni među velikim silama. Ono što je važno da se razume, to je da je srpska vlada već, kao što je poznato, u decembru 1914. izašla sa Niškom deklaracijom u kojoj je kao svoj ratni cilj iznela stvaranje Jugoslavije, i srpska vlada nikada od tog cilja nije odustala u mnogim situacijama, u pokušajima Austro-Ugarske da ponudi separatni mir, u svim ovim izazovima i 915. i prelaska preko Albanije i Krfa, srpska vlada nije nikada od tog cilja odustala. Ali ono što je važno da imate na umu, to je da saveznici nisu to dobro prihvatali, taj srpski cilj, zbog toga što oni nisu mogli da zamisle Evropu bez Austro-Ugarske u njenom centru. Dakle, ideja da će nastupiti neka Evropa u kojoj ta stara imperija neće držati taj središnji deo, bila je potpuno nezamisliva silama Antante. I ideja o rušenju Austro-Ugarske javlja se tek u drugoj polovini 1918. godine, tek posle poslednje takozvane prolećne ofanzive, kada su Nemačka i Austro-Ugarska, u trenutku kada je Rusija izašla iz rata i potpisala separatni mir sa Nemačkom, dakle kada je istočni front bio rešen, tada su se u proleće 1918. Nemačka i Austro-Ugarska odlučile na na ofanzivu koja je trebalo da bude konačna i da donese pobedu centralnim silama. I ono što često zaboravljamo kad govorimo o Prvom svetskom ratu je koliko je stanje bilo neizvesno i koliko je čitave 1917. sa nizom uspeha nemačkih, na primjer, na italijanskom frontu kod Kabarida, zatim sa ruskom revolucijom, koliko je stanje bilo sasvim neizvesno kako će se taj rat završiti. I sve do tog proleća 1918. Pariz i London ne prihvataju uopšte ideju rušenja Austro-Ugarske. I to treba da imamo na umu, zato što i ove borbe na Solunskom frontu i ogromno novo angažovanje srpske vojske tu bili su deo pokušaja i političkih pokušaja i diplomatskih srpske vlade da taj svoj program ipak iznesu i da Jugoslavija bude na kraju napravljena. I tek dakle posle te ofanzive u proleće 1918. i tek posle proboja Solunskog fronta u septembru 1918. Pariz i London tek tada jasno menjaju svoj stav i odlučuju se za rušenje Austro-Ugarske i samim tim za stvaranje te države Južnih Slovena.
Freedom without, try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. In my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but they turn right over to the TV page. Hey now. Build a wall between us, but you know they won't win. Oh, yeah, yeah.
steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know and feel the liberation and release. Hey now,
u susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Da li je Jugoslavija osnovana na području sukoba dve imperije, Austro-Ugarske monarhije i Otomanskog carstva, bila unapred osuđena na propast, tema za današnjeg sagovornika Agore, Miloša Kneževića. Dobar dan, gospodine Kneževiću.
Dobar dan. To je dilema koja je dilema sadašnjeg trenutka. U ondašnjim vremenima, znači ako primenimo jedan model tumačenja uživljavanjem u trenutak nastanka, odnosno u vreme nastanka Jugoslavije, nisu se rojile dileme te vrste. Čime dolazimo na drugu interpretaciju, spoljašnju, po kojoj Jugoslavija uopšte nije bila toliko plod kao rezultat geopolitički htenja i volje srpskog činioca, a pogotovo ne drugih južnoslovenskih činioca, koliko je bila kombinacija u geopolitičkoj igri velikih sila posle propasti ruskog, austro-ugarskog i turskog carstva. Pri čemu ta spoljašnja determinanta je uslovila da se na južnoslovenskom prostoru, danas omiljeno nazvanom Zapadni Balkan, stvori jedna država koja će da, i onda ide onaj klasični repertoar geopolitičkih interpretacija, stvori jedna tampon država koja će da osujeti bilo kakav povratak islamskog činioca u manjoj meri, a u većoj meri germanske ambicije u centralnoj i srednjoj Evropi i da bude neka vrsta tampon države, odnosno sanitarnog kordona prema sovjetskoj revolucionarnoj tvorevini postoktobarske revolucije. Dakle, to je po toj interpretaciji prvenstveno bila želja Francuske, koja je tada bila na vrhuncu svoje moći, Velike Britanije i naravno Sjedinjenih Američkih Država, i ona se očitovala i na Versaju, u Versajskoj konferenciji mirovnoj. Po tome tumačenju Jugoslavija nije zapravo bila prvenstveni plod unutrašnjih tenja srpskog i ostalih manjih i slabijih južnoslovenskih činilaca, koliko je nametnuta kao geopolitičko rešenje. Možemo postaviti na tragu vašeg pitanja dilemu. A šta da nije stvorena Jugoslavija? To je takozvana virtuelna ili kondicionalna ili kontrafaktualna istorija. Sve učene sintagme, ali to je istorija koja se bazira na onome šta bi se desilo da se nije desilo ono što se dogodilo. Jeli? Pa verovatno bi nastala jedna slika stvari koja bi ličila na sadašnji Zapadni Balkan. Potrazi za samom idejom jugoslovenske države opet postoje dva toka jedan koji je pokušao i u prvoj i drugoj Jugoslaviji i u kapitalističkoj i u komunističkoj Jugoslaviji da razloge stvaranje Jugoslavije u prvobitnom obliku pronađe u želji prvenstveno južnoslovenskih naroda, a ako su i pripustali geopolitički razlog spoljne politike i politike velikih sila, onda u želji zaista da se francuski i angloamerički, engleski uticaj sprovede u većoj meri od onoga koji bi mogao da se nazove istočnim ili ruskim. Jer pazite, tu do oktobarske revolucije postoji i moćan faktor carske Rusije. Kad je reč o našoj inteligenciji, intelektualcima, oni su uglavnom, ja mislim, 85% školovani na zapadu, pre svega u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Nemačkoj, a tek možda 15-20% u Rusiji. Dakle, oni su importovali zapadne modernizacijske vrednosti, pre svega za vreme poslednjih Obrenovića, to je bio sve snažniji uticaj nemačkog činioca, koje je očitavala Austro-Ugarska i Nemačka u pozadini, ali mora se znati da je taj uticaj bio uvek limitiran i ograničovan u političkoj sferi sa kalkulacijama koje su se vršile i sameravanjima prema ruskom činiocu. Jedan od razloga izbijanja Prvog svetskog rata i velikog sučeljavanja tih sila je bio upravo u tom dualizmu, dihotomiji između sve snažnije Nemačke i njenih jugoistočnih i balkanskih ambicija sa Austro-Ugarskom i ruskog uticaja u istoj toj sferi, ali i dalekosežnije zapadnih poriva osvajanja istoka. Dakle, ne može se reći da je samo masonski projekat stvaranja prve jugoslovenske države bio jedina determinanta njenog stvaranja. Srbija je, naime, koja je izašla iz balkanskih ratova, bila jako iznurena tim ratovima. Ona je ratovala 7-8 godina, ako se uzmu svi ti ratovi, znači duže od svih ostalih evropskih naroda, ipak stvorila neku moć koja je postala arbitrarna u balkanskim uslovima. To se već videlo posle drugog Balkanskog rata, da je ona odlučujući faktor, današnjim žargonom rečeno, lider u regionu. Je li tako? Ona je ušla u taj Zapadni savez i bio deo Zapadnog saveza i morala je ratnu sudbinu, naročito posle evakuacije dela naroda, vlade i vojske, koja je sačuvana na krv i kasnije na Solunski front, morala je da radi kooperativno sa tim silama koje su predstavljale sile Zapada, pogotovo posle propasti carske Rusije, izbijanja oktobarske revolucije. Dakle, ona je svoju sudbinu vezala za Zapad. Ali ne zato što je to htela, nego zato što je to bila, delimično ih htela, nego što je to bila istorijska nužda, iznudica. Treba samo pročitati pažljivo knjige Dragoljuba Živojinovića o ratu ili Andreja Mitrovića o Prvom svjetskom ratu, pa videti u kojim je nevoljama bila srpska vojna, politička, intelektualna elita koja je došla na rub propasti okupacijom 1915. Srbije. Dakle, ona je smogla snage da spasi neki molekul ili jezgro nacionalne samosvojnosti i državnosti time što se evakuisala na jedan bezbedniji prostor, Srbija okupirana, a onda problem Solunskog fronta, munjevito oslobođena, i ta država je nastala zapravo u tom unutrašnjem tumačenju koje ja držim da je tačno, prevashodno i prvenstveno energičnim delovanjem oslobodilačkim srpske vojske, vojne i političke elite, koja je paralelno s tim operacijama imala političke tokove, pregovore, pokušavanje balansiranja sa hrvatskim činiocem. Tako da je hrvatski činilac je samo delimično pristajao na Jugoslaviju, on je još uvek računao na trijalizam u Austro-Ugarskoj. Čak su Austro-Ugari u trenutku okupacije Srbije 1915. i 16. raspravljali o mogućnosti da se taj slovenski element, južnoslovenski, objedini pa kao treća komponenta u Austro-Ugarskoj, čemu su bili protivni prirodno Mađari, je li tako? Tako da je to bila jedan lonac, jedna vrlo dinamična istorijska pozornica u kojoj su srpski nacionalni interesi, to se sad vidi, skoro u potpunosti konzumirani budućim ujedinjenjem u zajedničku državu sa ostalim južnoslovenskim narodima, pri čemu nije bilo najjasnije, nije bilo prave dijagnoze i prognoze kako će ta država da izgleda i da li će moći da opstane. Tu se navode mnogi primjeri, recimo jedan je Sozonov, koji je dao ministar inostranih poslova ruski savjet, ne znam kom, dali Pašiću, da pazi šta radi, da će ta tvorevina da bude neodrživa, pa onda ukazivanje Vojvode Živojina Mišića, regentu Aleksandru, da se ne hrli u to ujedinjavanje i tako dalje. Znači, bilo je i neki glasova koji su bili kontra trendu, geopolitičkom, diplomatskom, vojnom, političkom, ali ti glasovi nisu imali prvenstvo.
Et ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Et ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais. Moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise. Quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais. Moi aussi, ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et des chevaliers. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain. Plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper. Ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. Être sans si je sais, moi aussi ça va me tuer. Thank you. si c'est vrai et les autres doivent pas qui tu es. Pourtant si je sais, moi aussi ça a failli me tuer. D'être sensible c'est vrai et les autres doivent pas qui tu es. D'être sensible je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Ecco. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Deset sati je i 33 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Naš današnji gost, Miloš Knežević, je jedan od osnivača Instituta za geopolitičke studije i saradnik Instituta za političke studije i glavni i odgovorni urednik časopisa Nacionalni interes. Pa evo, gospodine Kneževiću, da krenemo od toga, da li je zapravo interes stvorio Jugoslaviju, koji su svoji interesi bili te 1918. godine bitni i ili ona jedan projekat i eksperiment?
Jugoslavija jeste bila projekat, ona je zadata država, za njeno buduće postojanje se znalo i pre nego što je deklarisana 1918. 1. decembra. O njoj se raspravljalo i u hrvatskim krugovima, pomenuo sam na koji način, raspravljalo se i u srpskim krugovima. Zaista postoji jedna predjugoslovenska istorija jugoslovenske ideje, pre nego što će da postane praksa, da se otelotvori. Ona je takođe bila projekat od onog časa kada je postalo sasvim izvesno da se Austro-Ugarska raspada. Postavilo se pitanje šta uraditi posle raspada austro-ugarskih poseda na Balkanskom poluostrvu i turskih poseda na jugu tog poluostrva. Postavilo se pitanje o prvi plan jugoslovenske države, odnosno nekog oblika političkog organizovanja i obličavanja koji bi možda ličio na državu ili ne. Dakle, ona je i sa te tačke spoljašnje, znači geopolitičke, bila projekat. Znači, time što je projekat, to još uvek ne znači da je manipulacija. Znači, projekat je samo plan za ostvarivanje neke ideje čija je mogućnost izvesna u određenoj meri verovatna, jeli? Dakle, međutim, ovim tumačenjima Jugoslavije kao istorijske izlišnosti, zablude, đavoljeg dela, tamnice naroda, ima tih negativnih atributa u našem vokabularu koliko hoćete, Jugoslavija je za prevare, ujdurme, znači, mogu,
i prevelikih ambicija da, Karađorđevića i Pašića.
Tako
i...
je, dakle, može se tome, u literaturi se može naći da se navede lako jedno 50-ak određenja negativnih Jugoslavije, jer posle propasti Jugoslavije, njenog razlaganja, ja to nazivam raspada, razbijanja i raspadanja, ove poslednje Jugoslavije, složene, šestočlane, pa onda dvočlane, jeli, u raznim imenima, pod raznim imenima, nahrupilo je jedno simplifikovano tumačenje u javnosti da je to bila najgrđa srpska istorijska greška, da se, ali onda, kada se napravila platforma o Jugoslaviji kao grešci i zabludi, onda je bilo lako izvesti u svakom istorijskom elementu, procesu i događaju taj zabludni karakter. Onda je zabluda, recimo, i Cerska i Kolubarska bitka, zabluda i povlačenje preko Albanije, stacioniranje na Krfu, proboj Solunskog fronta je takođe zabluda. Zabluda je oslobađanje zapadnih srpskih krajeva, a pogotovo oslobađanje hrvatskih i slovenačkih. Znači, onda sve postaje zabluda. Dakle, to je naravno lakoumno, a po mom sudu i maloumno tumačenje istorijskih događaja post festum, kada su se oni završili. Moramo da postavimo pitanje, već smo ga retorički postavili malo pre, a šta da to Srbi nisu radili? Šta recimo da su pristali na ultimatum, opet ta kontrafaktualna istorija, pa dopustili Austro-Ugarima da hapse, da i to, da skinu dinastiju, da okupiraju Srbiju? Zašto su morali da se bore u Cerskoj, Kolubarskoj bitci? Mogli su da puste Austro-Ugare da osvoje. Jer recimo, zašto se vojska nije raspustila, a ne da se povlači 150.000 ljudi na Krv? Pa onda kad su došli na Krv, zašto i u Solon, čemu proboj? Kad su mogli sve to drugi da urade umesto nas, Francuzi, Englezi, tako da je. Znači, pa ste do kojih konsekvenci tragikomičnih i u stvari idiotskih dolazi ovaj, ta vrsta rasuđivanja. I onda to isto može, taj stil rasuđivanja može da se projektuje i na događaje oslobodilačkog rata 41. 45. koje imaju i građanski rat u sebi, komponentu. Znate ono, tri, kad je reč o Srbima, imamo četnike, partizane i ljotićevce, nedićevce, znači sve se komplikuje. Zašto to? Pa sad imamo tumačenje kako to da mi to tako uvek podeljeni i tako dalje, a ne uzimaju se u obzir komplikovani, kompleksni razlozi za tu situaciju. Lako je reći ovi su bili u pravu, ovi nisu i kraj priče. Isto se u trećoj fazi odnosi i na drugu Jugoslaviju, sve do njenog žalosnog i tragičnog katastrofalnog nestanka. Dakle, u građanskom i secesionom sukobu. Dakle, ono što sam teo da kažem jeste da je istorija mnogo komplikovanija od nekih pilula rešenja i simplifikovanih monokauzalnih, jednouzročnih tumačenja. Pa kažete, nastala je zbog samo ovog razloga, da navedete neki od asortimana razloga, a sve ostale isključite, a nestala je takođe samo zbog ovog, popet navedete na razlog. Nije istorija takva, ona je mnogo zamršenija i dublja.
A posebno geopolitika, no ono što je važno reći, gospodine Kneževiću, to je da je se ovom Jugoslavijom, odnosno idejom jugoslovenstva, Jugoslavijama bavimo i da se i vaš institut takođe bavi i organizuje naučni skup. Koliko je zapravo ta tema važna danas? Pa zašto vam je ona važna?
Gledajte, evo zašto je važna. Jugoslavija je bila integracija. Znači, evrointegracija. Jugoslovenska integracija je evrointegracija. Znači, na jednom delu evropskog kopna tri, odnosno pet, odnosno šest naroda je integrisano, bilo u jednu složenu federalnu državu u kojoj je se nastojalo da se pronađe ravnoteža radi opstanka u različitim formama. Znači, već sam objasnio kako je bilo prvo i kako drugo. Znači, ta evrointegracija u obliku federalne države nije uspela. Ona je krahirala. Ta država složena se razložila u jednom krvavom ratu i stvoreno je više malih tvorevina, od kojih su neke dve, tri, možda od tih šest, sedam države, a druge su samo državolike tvorevine, odnosno entiteti. Evropa, u kojoj se to dešavalo, znači na najstarijem delu evropskog kopna, na Balkanu, znači mora da se zamisli na tom činjenicom. Znači, da se ona zamislila na tom činjenicom, svedoče i konvulzije koje se dešavaju u Evropskoj uniji, gde se govori o više Evropi, više krugova, više brzina, zemalja kvinte, mediteranskoj Evropi, tako dalje. Sad se probitna ona gustina jedne homogene ideje raslojava i sad se vidi da ta Evropa u mnogo čemu ponavlja neke procese koji su obeležavali Jugoslaviju u fazi njenog razlaganja. To je jedno. A s druge strane, na istom tom delu Evrope, gde je Evropa učestvovala aktivno u razlaganju te države, mislim na Jugoslovensku državu i na Srbiju, isto, zbog Kosova i Metohije, se lansiraju opet neki integrativni procesi. Vidite, s jedne strane imate onu formulaciju Zapadnog Balkana. Teži se nekim skupnim imenima. Znači, promene geografskog karaktera regiona i označavanja važnosti neke nadnacionalne integracije lokalnog tipa. S druge strane, na nižem nivou, na lokalnom nivou, teži se unitarizaciji, integraciji nekih delova tog razloženog prostora, kakav je recimo Bosna i Hercegovina, iako postoje entitetske tvorevine. S treće strane, osujećuje se reintegracija Srbije sa povratkom Kosova i Metohije u njen suvereni i pravno zasnovani, legalni, legitimni teritorijalni sastav. I na posledku, kao neka krovna konstrukcija, suma sumarum, lansirana je pre 20 godina ideja evrointegracije, pri čemu se evrointegracija ne tumači na lokalni, regionalni način, nego kao uključivanje čestica tih južnoslovenskih osamostaljenih u onu konstrukciju naddržavnu, nadnacionalnu, kako god, koja se zove Evropska unija. Znači, da nije to pitanje integracije i dezintegracije nevažno, svedoči sve ovo što sam rekao. Da je nevažno, onda ne bi bilo reći ni o kakvoj integraciji. Ne bi se integrisala ni Evropa u obliku Unije, niti Balkansko poluostrovo kao Zapadni Balkan, niti razumete. Znači, prosto jugoslovensko iskustvo integracije, to je iskustvo postojanja dve Jugoslavije 70 godina, je značajno za Evropu, jer ukazuje, kao što je značajna integracija Čeha i Slovaka u Čekoslovačkoj federaciji i nekadašnje, evo sad ću reći i retičku misao, SSSR-a, Sovjetska unija također bila unija, kao Evropska unija. Znači, to se ne može zaboraviti. Pa reći, to nije bila integracija. Integracija je samo ako uđete podeljeni, osamostaljeni sa teritorijalnim problemima u Uniju, pa ćemo onda videti. Znači, to iskustvo integraciono je neizbežno evropsko iskustvo, je jugoslovensko iskustvo južnoslovenske integracije. Moraju pažljivo da gledaju svi koji imaju malo pameti na to šta se, kako je nastala Jugoslavija, kako je trajala i kako je nestala.
Hvala vam, gospodine Kneževiću, i samo da pomenemo, četiri naučna skupa u Institutu političkih nauka u narednom periodu.
Brzo ću reći, 23. oktobra u Institutu za političke studije, u organizaciji tog instituta, u kući Krsmanovića na Terazijama, bit će skup o 1968. godini, studentskim gibanjima. Zatim, od 13. do 15. novembra bit će skup o stanju i perspektivama politikologije u Srbiji. 1. decembra, ono o čemu smo do sada govorili, bit će skup u istoj toj, na istom prostoru Kosmanovića zgrade, što je simbolički važno, jer će se desiti u istoj prostoriji gde je nastala Jugoslavija sa onom čuvenom slikom audijencije kralja Aleksandra o stvaranju i rastvaranju Jugoslavije. I na posledku 12. decembra biće jedan skup o stanju i sudbini levice u Evropi, na Balkanu i u Srbiji. Pogled na levicu, pogled sa levice.
Hvala vam, gospodine Kneževiću, što ste bili danas sa slušalcima Agore.
Hvala i vama.
Bilo je. Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2, ovo izdanje potpisuju Igor Ristić, Mateja Petrović, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan, ostanite uz naš program. Everybody know. You shake, you shake, you shake, break, you shake. God is great. Then you go and fight, kill, take away. One concave. You're not a runner. You can't cover up what you are. 'Cause everybody knows. We can make a change. We can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change. Make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change, change. We won't follow,
no, we won't.
No false teacher, no,
no, we don't.
You better go try. Be a leader. You say, you pray, you say, you pray, you say. God is great. You go and fight, you kill, you take away. One can't get. You're not the runner. You can't cover up what you are. Lift up your voice and say, we can change, 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 change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change, change, change.